Tak for velkomsten til at være sammen med jer her denne søndag formiddag her i Helsinge, hvor vinteren så småt er begyndt at gøre sit indtog. Jeg måtte da i hvert fald have huen på, synes jeg, da jeg gik herned her til formiddag. Og der er heldigvis godt gang i fyret derhjemme, så der også er lidt varme derinde. Vi skal være sammen om bortrykkelsen. Og det har jeg været spændt på, men også tænkt, at det må jeg sige noget om. Men vi skal begynde med at bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for, at du har en plan. Du har en plan for, at hvad der skal ske i de sidste tider. Og vi kan læse i dit ord, at der skal ske mange ting. At det ikke bare handler om én begivenhed, men mange begivenheder. Himmelske Far, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Vi takker dig for, at du har ønsket, at vi skal vide det. Jesus, hjælp os til at forstå det, og vejled du os med din ånd. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Bortrykkelsen. En begivenhed, som i hvert fald fra prædikestolen er blevet talt meget lidt om. Jeg kan ikke huske det, at bortrykkelsen er blevet nævnt. Jeg kan huske, at der er blevet nævnt Jesu genkomst. Men sagen er den, at Jesu genkomst rummer en hel masse ting. Og en af de ting, det er bortrykkelsen. Jeg har undret mig over det, og har også igennem lang tid grublet over, hvorfor. Og jeg har skrublet over, om jeg må skulle tage det her emne op. Og når jeg så har talt med andre om det, er det som om, der er noget ved det, vi helst ikke skal tale om. Og jeg har også haft svært ved at finde ud af, hvad det er, om det er et tabu, eller om det er fordi, at vi i Guds menighed ser forskelligt på det. Hvad der skal ske, og hvordan det skal ske. Fordi vi ser forskelligt på, hvordan de her ting kommer til at ske. Eller om det er noget helt andet, der er årsagen. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Men jeg er landet der, hvor at det skal jeg sige noget om. Og ja, det jeg kommer til at sige i dag, det vil jo være et udtryk for, hvordan jeg forstår det, Bibelen taler om. Og det er jo mit ønske og mit håb, at det jeg vil sige, vil komme til at skabe klarhed over nogle ting, men også skabe en forventning om den dag, hvor at bortrykkelsen den skal ske. Vi sang jo om det i sangen her lige inden. I den time, vi ej mener, venter, kommer Jesus for at hente os hjem til sig. Så kan man sige, er det overhovedet nødvendigt, er det overhovedet vigtigt, at vi beskæftiger os med, at Jesus snart kommer? Eller skal jeg bare sparke det til hjørne og nøjes med at vide, at jeg er frelst og tilhører Jesus? For min egen del kan jeg sige, at jeg selv i perioder i mit liv har tænkt og levet med den holdning. Jeg lavede lidt strussen, stak hovedet i jorden omkring de her ting. Men ud over det, så var jeg faktisk også temmelig forvirret og usikker på, hvordan jeg skulle forstå Bibelens tale om de her ting. Og når jeg hørte nogen tale om Jesu genkomst og de sidste tider, så hørte jeg aldrig om bortrykkelsen. Når jeg så læser i min Bibel, så kan jeg jo konstatere, at uanset hvor meget eller hvor lidt plads jeg giver det her budskab i mit liv, ja, så mener Jesus altså, at det er vigtigt, at vi ved noget om det. At vi ved, hvad der kommer til at ske, og at det sker snart, og at vi skal være vågne, og vi skal være klar. Og det budskab, han giver, det budskab, Jesus han giver til sine disciple og til menigheden, er jo, at vi ikke skal lade os forvirre, eller være usikre og frygte, fordi at Jesu budskab til os er fyldt af glæde og håb og trøst og vished med tanke på det, der skal ske. Jesus, han siger til sine discipler, til sine disciple, da de spørger ham om de sidste tider, at de skal løfte deres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de her ting. Der kan vi have det meget forskelligt, men hvis du for eksempel som mig i perioder er dobbelt verdensmester i bekymringer og mismod om fremtiden, så må jeg sige, at der er noget her til dig og mig, som er alt for kostbart til at trøstende, ja ligefrem saliggørende, som vi ikke bare må sparke til hjørne og lade ligge. Der er nemlig et glædesbudskab i det her, fyldt af håb og trøst og lægedom. Bibelens profetier om de sidste tider. Ja, der er skræmmende ting om, hvad der skal ske. Der er frygtelige ting, der skal ske. Men i troen og livet med Jesus ser troens øje noget andet. Vi kender nemlig, på trods af det, vi kan se, der sker i verden, ja, vi er overbevist om, at der er en usynlig virkelighed. Og den virkelighed kan vi kun holde fast i, hvis vi minder hinanden om det. Igen og igen. Så Jesus, han kommer snart og henter os. Vi tilhører Jesus. Det er ham, vi tilhører, der kommer for at hente os. Og her på den her jord er vi pilgrimme. Vi er på rejse. Det her sted, det er ikke vores endelige destination. Vi har en anden adresse. Vores bolig og borgerskab, det er i himlene, den nye jord, sammen med Jesus og hele Guds menighed på den her jord. Vi ejer en levende frelser. Guds levende ånd har taget bolig i os. Vi kender Jesus. Du kender ham, der døde for dine synder. Ham, der opstod igen og nu er hos faren og gør bolig og klar til dig og alle andre, der tilhører ham. Det kan vi vidne om, fordi Guds ånd har lært os Jesus at kende. Han lever. Og du og jeg har hver eneste dag adgang til Guds ubegribelige nåde. Hver eneste dag har vi adgang til Guds nåde. Du har barnekår hos Gud, og så har du en ting mere. Du har borgerret i himlen. Du har borgerret i himlen. Ja, du hører til der. Du hører til Guds husstand. Så det er ikke uden grund, at Jesus han siger til sine disciple, løft dit hoved, din forløsning nærmer sig. Jesus kommer snart. Men i den her verden er Jesus forkastet og bliver afvist af mange, og vi deler skæbne med ham. Vi vil møde modstand og blive foragtet. Vi vil blive kaldt ukærlige, når vi fortæller, at Jesus er den eneste vej til frelse. Vi vil blive kaldt onde, og vi vil blive behandlet uretfærdigt. Og oven i det har vi også sygdom og lidelser, som vi må leve med, mens vi er her. Hvem længes ikke efter, at uretfærdigheder skal stoppe? Jeg tror og oplever selv, at alle de onde ting, som man kan se i verden i dag, at de kan godt gøre mig bekymret og mismodig. Menneskehandel. Hungersnød. voldtægt, krige, løgn, fosterdrab, had mod Guds folk, jøderne, stridigheder osv. Og det ser ud som om, det bare vokser i styrke for hver dag, der går. Og hvem længes ikke efter? Hvem ønsker ikke, at det skal stoppe? Hvem ønsker ikke, at det her det skal stoppe og ophøre? Gud, han ikke bare ønsker det, han har en plan for, at det skal ske. Det vil ske. Gud, han vil gøre op med det, og det skal stoppe. Der er mange ting, jeg ikke kan svare på om de sidste tider. Og jeg har hele tiden tænkt på vejen til det her, som jeg skulle sige i dag, at Kim, du er nødt til at have styr på noget mere. Kim, du er nødt til at have styr på noget mere. Men sådan er det bare. Det har jeg ikke. En ting, som har været en hjælp for mig til at prøve at forstå, hvad det er, der kommer til at ske i de sidste tider, det er faktisk den tekst, som jeg har valgt, vi skal være sammen om i dag. Det har været med til at hjælpe mig med at få landet og placeret og gribe budskabet om de sidste tider og få landet flere steder i Bibelen, som jeg ellers har bøvlet med og været forvirret over. Og måske kan det også være en hjælp for dig, hvis du bøvler og bliver forvirret over det, der står. Kan den her tekst måske være en hjælp til at placere andre ting i Bibelen, som den taler om, der skal ske. Og jeg vil gerne opmuntre dig til at være nysgerrig på det, der skal ske. Tag din Bibel og læs om det, der skal ske. Og når du lytter til Guds ord i andagter og forkyndelse, så prøv at høre efter, er der noget her, som kan tale sammen i det, der skal ske i de sidste tider. Bed om Helligåndens vejledning. Og så tal med andre om det. Tal med andre om det og bed om det. Men lad det få lov til at leve i dit sind. Vi skal læse fra 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, fra vers 13 til vers 18, og lad os rejse og høre Herrens ord i Jesu navn. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever endnu, vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Amen. Jeg vil begynde med at dykke ned i vers 16-17, hvor der står, at for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først, så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Bortrykkelsen, det er det, vi får beskrevet her. Det er det, der en dag vil ske på den her jord. I alle lande, overalt i verden, et kæmpe mysterium, mirakuløst under, der vil ske. Og temmelig uforståeligt for vores forstand. Det er faktisk ret vildt. Sådan helt menneskeligt, så må jeg sige, det er en handlekraftig og bestemt ikke en kedelig Gud, vi tror på. En dag, vi læste de her vers sammen med nogle venner derhjemme, var der en, der sagde om det, der skal ske, at Det er jo næsten ligesom et omvendt bungee jump, det her. At vi skal blive løftet op i skyen til Herren. Det vil ske over hele jorden, præcis på samme tidspunkt. Og i 1. Korinthians brev kapitel 15, som vi fik læst før, er det beskrevet som noget, der sker i et nu på et øjeblik. Om ikke så længe, nogle af jer er måske allerede begyndt at høre Händels Messias, in a twinkling of a light. Det er det, de synger. Det er der, det vil ske. Du, som lever i troen på Jesus, dine kære, som er døde i troen på Jesus, ja, alle, som hører til Guds menighed, vil blive forvandlet. Vores legemer vil blive forvandlet, og vi vil ikke længere være underlagt døden. En vild tanke. Og vi kommer ikke for dom. Vi vil blive rykket bort i skyerne og møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Kødets opstandelse og det evige liv er begyndt, når det sker. Ja, vi møder rent faktisk også bortrykkelsen i trosbekendelsen. Vi tror på Helligånden, den almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse. Og så kommer det. Kødets opstandelse og det evige liv. Kødets opstandelse. Det er det, vi lige har læst om, hvordan det skal ske. Så står der, Herren selv vil i vers 16. Det vil sige, Jesus vil selv være den, der kommer. Han vil ikke sende en anden. Nej, det er Herren, der selv kommer. Brudgommen, der kommer for at hente sin brud. Der vil lyde en befaling. Ærkeenglen vil kalde. Guds basun vil gjalde, og der står nogle andre ting også. Og jeg tænker, at for at prøve at forstå lidt af, hvordan vil det her lyde, hvordan vil det være, når det her det sker. Vi kunne måske sammenligne det med den gang, at Jesus han opvagte Lazarus fra de døde. Og vagte ham til live. Det er altså vildt at tænke på, hvor stor en kraft der er i det kald. Jesus han sagde, Lazarus, eller han råbte, står der. Jesus råbte, Lazarus, kom herud. Og hvad skete der? Lazarus kom derud. Der er nogen, der også siger, at det var nødvendigt, at Jesus han sagde, Lazarus, kom herud. Fordi hvis Jesus bare havde råbt, kom herud, så var alle de døde opstået. Og ja, udover det, måske kan få smilet frem på vores læber, og det er helt fint, så kan vi jo læse, at det her det er faktisk det, der vil ske en dag. Det er jo det, der vil ske. En røst skal lyde, en basun skal gjalde, og så vil det ske. Der kommer altså en røst, et kald, en overnaturlig kommando, kunne vi også sige, som vil få noget til at ske hos os, baseret på røsten og den, der frembringer den. Det vil ske. Om det er noget, at det kun er menigheden eller bruden kan høre, eller om alle mennesker på hele jorden vil kunne høre det, når det sker, det ved jeg ikke. Men det vil påvirke mange situationer i verden, når det sker. Der vil ske det, at ikke alle døde, og det er svært at tænke på, men det er ikke alle døde, der vil blive vagt til live af det kald. Det er alle, der er døde i troen, der er målet for det her kald, for brudgommens kald. Det er alle, der er døde i troen, der er målet, og som kaldet er rettet imod. Men dem, vi savner, dem, som er døde i troen på Jesus, og som vi er blevet skilt midlertidigt fra, står der så, de skal faktisk først blive mål for den her kommando, for det her råb. Så deres kroppe skal opstå af jorden, hentes fra havet, eller hvor resterne nu ligger. Og bagefter så skal vi, der lever, rykkes op, bortrykkes sammen med ham, sammen med dem, sammen med alle troende på hele den her jord. Hele Guds menighed skal blive rejst op fra de døde. Og så skal vi være sammen med vores Herre. Altid for evigt. Kødets opstandelse og det evige liv er stadfæstet. Han tager os til sig, fordi han vil, at vi skal være, hvor han er. Som Jesus han siger det til sine disciple i Johannes evangeliet. Det er en kæmpe begivenhed, der kommer til at ske. Og det kommer til at ske på et øjeblik, ja, som et blink med øjet, og så er det sket. Og hvad er det så, Paulus han sigter til med menigheden her i Thessalonika? Jo, der er noget, han gerne vil fortælle dem om. Menigheden der har nemlig levet i forventningen om, at Jesus ville hente dem hjem til sig, inden de døde. Men nu er der så nogen i menigheden, der døde, før de blev hentet hjem af Jesus. Og derfor sidder de nu tilbage med sorg og savn. Og måske også med forvirring og usikkerhed omkring, hvad er det lige, der sker? Hvad er det lige, der sker? Dem, som er døde, er de gået glip af at blive hentet hjem til Jesus? Og Paulus, han trøster dem så med ordene om, og at det håb, de har om at blive hentet af Jesus, ikke er ændret. Og fortæller dem, at dem, som er døde, vil også blive ført sammen med Herren. De er ikke gået glip af at skulle hentes af deres Herre og være sammen med ham. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensåede, altså de døde, sammen med ham. Jeg kan godt lide, at Bibelen bruger ordet hensovet, at de døde bare sover. En sovende person kan vi vække igen. Det synes jeg er en rar tanke at tænke på i forhold til døden. Dem, der er døde, og dem du og jeg kender, som er døde, skal først reagere på det her kommandoråb, og så skal vi, der lever, rykkes bort sammen med dem. Men hvad sker der så med mig, hvis jeg dør inden bortrykkelsen? Ja, så snart du er død eller hensoget i Herren, er det liv, som sjælen så lever, det er adskilt fra dit legeme, fra vores legeme. Et evighedsliv i lighed med Herrens eget inden hans opstandelse. Og her er der altså ikke tale om dødsriget. Dødsriget er kun dem, der ikke tror på Jesus, der kommer der. Og de skal efter tusindårsriget opstå til den endelige dom, som omtales i åbenbaringsbog. Og med afsæt i det, så siger han, Paulus til menigheden, at det er forståeligt og godt at sørge over dem, de savner. Men han minder dem om, at de kan gøre det med håb. Og ikke som mennesker, der ikke har noget håb. For som der står, så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også føre os sammen med ham. Jeg ved ikke, hvad du tænker om den måde, menigheden i Thessalonika de levede på, og hvordan de anskuede det her med døden og at blive hentet hjem af Jesus. De havde jo misforstået noget, det kan vi jo læse her, men det er helt tydeligt, at de var rystet over, at Jesus ikke havde hentet dem og deres kære, inden nogen af dem var døde. Jeg tror og oplever også hos mig selv, at vi i dag er mere præget af den modsatte tankegang. Nemlig, at vi tænker faktisk mere som den her verden. At vi først skal have en række af lykkelige år på den her gode jord. Et godt job, bolig, bil, oplevelser osv. Og til sidst en stille og rolig død, og så bagefter blive forenet med Jesus. Men det er håbet om at skulle møde din Herre og Frelser når som helst, ligesom blevet skudt lidt til hjørnespark. Ikke sådan, at vi ikke tror på livet efter døden. Men det fylder ikke så meget, og betyder ikke så meget måske heller for, hvordan vi lever. Når vi som kristne i vores liv, i stedet for at vente på eller forvente Herrens snarlige komme, når vi har den samme dagsorden for livet her på den her jord, og hvad vi skal bruge det til, som dem, der ikke er omvendt til Jesus og vil gå fortabt, så tænker jeg i hvert fald, at der er en fare for, at håbet og vores kald til, hvordan vi skal leve, være lys og salt, er blevet skudt til hjørnespark. Vi kan jo kun svare på det her hver for os selv, hver for sig, men lad os også gøre det. Lad os tage det ind over os, lad os tage det ind over vores liv. Lever vi vores liv uden at vente Herrens komme, uden at vente bortrykkelsen? Og i den sammenhæng tænker jeg egentlig, at det også går an at stille os. Jeg skal ikke stå her og pege fingre af nogen, og derfor siger jeg af hjertet os. Det går an at stille det samme spørgsmål, som Jesus han stillede til Peter. Og hvad var det, Jesus han spurgte Peter om? Jo, det var, elsker du mig, Peter? Elsker du mig? Elsker du mig, Kim? Spørger Jesus mig, og så må du sætte dit eget navn ind i det. Jeg tror i hvert fald, det er godt, at vi minder hinanden om, at vores relation til Jesus bygger på kærlighed og troskab. Den dag bortrykkelsen sker, får vi en ny krop, et herlighedslegeme, så vi kan være i Guds nærhed og være sammen med Herren, kongernes konge, den hellige, levende Gud Fader, Søn og Helligånd, som vi fik læst op fra 1. Korintherbrev kapitel 15. Det dødelige, altså det vi kan se og røre ved nu, skal iklædes udødelighed. Vi skal være uforgængelige. Vi skal forvandles. Hvordan vil det blive? Ja, Bibelen fortæller ikke så meget om, hvordan livet på den nye jord eller i himlen skal være. Og selvom vi glæder os, og så er jeg ikke helt sikker på, at vi måske kommer til at løbe hen til Jesus og give ham high five, når vi kommer op i himlen. Jeg ved det ikke, men det er sådan, jeg oplever det, når jeg læser. For eksempel om, hvordan der er der, hvor Jesus han er nu. Fra åbenbaringsbogen. Ja, vi skal næsten slå det op. Åbenbaringsbogen kapitel 5. Og lad os bare læse fra vers 6 af. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsner og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, altså lammet, faldt de fire væsner og de 24 ældste ned for lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de hellige bønner, og de sang en ny sang. Du, altså Jesus, er værdig til at få bogen og bryde dens sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. De her ord giver i hvert fald mig en anden opfattelse af, hvem Jesus er og hvem vi er i forhold til ham. Og som jeg forstår det, vi læser om her, det er, at i Johannes åbenbaringen, der læste vi om de fire levende væsener, om de ældste, der står, de faldt ned for lammet, som er Jesus. Når Jesus får overdraget dokumentet, eller skødet, eller beviset, der beviser, hvem der er den retmæssige ejer af dig og mig, ja, af hele den her verden og hele den her jord, og alt, hvad den rummer. Jesus er den retmæssige ejer af alt. Hvornår vil bortrykkelsen ske? Ja, ifølge teksten fra 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 4, så vil det ske, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder. Der vil det ske. Og vi kan læse i Markus evangeliet kapitel 13, vers 32, at faktisk så ved ikke engang Jesus, hvornår det her det vil ske. Det er kun faderen, der ved, hvornår det vil ske. Så ud fra det må vi sige, det kan ske om 3 minutter. Det kan ske om 3 år i næste uge. Bibelen fortæller os ikke så langt, jeg kan se, noget om tidspunktet for, hvornår det skal ske. Men der står, at bortrykkelsen vil ske som en tyv om natten. Så hvordan skal vi så leve? Hvordan skal vi leve? Ja, måske, jeg tænker, vi skal leve sådan, at oplever du noget glædeligt i dit liv, så glæd dig. Men du må huske på, at det kun er en kort tid. Oplever du noget sørgeligt, så skal du vide, at det varer ikke så længe. Får du et hus, en ejendom, bliver rig, så vær klar til at forlade det. Lad din hånd arbejde, men prøv dig selv, hvor er dit hjerte? I de gode ting, du har her, eller i ham, som du skal møde. Sæt retning på dit liv. Sæt retning på dit liv hen imod ham. Og måske skal du ændre kurs. Hvad er det, du og jeg egentlig ønsker, at vores hjerte skal være optaget af, eller bundet af? Ting, som skal forgå, eller vor Herre og Frelsers budskab om, at han har gjort boliger klar til os hjemme i himlen. Der er ikke noget af det, vi har i den her verden, som vi ikke kan miste i morgen. På den ene eller på den anden måde. Alt er noget, vi har fået betroet af Herren selv, og som vi skal forvalte. Jesus, han kommer snart. Du ejer en levende frelser. Guds levende ånd har taget bolig i dig. Du kender Jesus. Du kender ham, der døde for dine synder, og ham, der opstod igen. Og hver dag har du adgang til Guds rige nåde. Og du har borgerret i himlen. I forholdet til, hvornår bortrykkelsen kommer til at ske, ved det, så langt jeg kan forstå Bibelen, ske før den store trængsel og tiden, hvor Gud vil lade sin vrede ramme den her jord. Jeg nævnte til at begynde med at den her tekst måske kunne være en hjælp til at prøve at dykke ned i tingene om de sidste tider og hvad der vil ske på den her jord. En ting mere, som har været en hjælp til mig for at prøve at forstå og sætte sammenhæng i det, det er Bibelens tale om menigheden, om Guds folk som bruden og Jesus som brudgommen. Og det er faktisk en tankegang, som vi møder allerede i Det Gamle Testamente, at Gud, han er gommen, og hans folk er bruden. For eksempel Esajas 61, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Som den unge mand tager jomfruen til hustru, tager din genopbygger dig til hustru, og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig. Gud, han sammenligner altså dit og mit, ja, menighedens forhold til Jesus, som bruden og gommens forhold til hinanden. Og hvad er det forhold baseret på? Det er baseret på kærlighed og troskab. Lidt ligesom spørgsmålet til Peter, elsker du mig? Og om Israel, Guds folks frafald, står der i Jeremias 2. Jeg husker din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørkenen, et land, hvor ingen sår. Israel var hellig for Herren. Glemmer den unge pige sit smykke eller bruden sit bælte? Spørger Gud. Og dog har mit folk glemt mig i dage uden tal. Går vi videre til Nye Testamente, kan vi også der konstatere, at den sammenligning er helt almindelig. Her betegnes forholdet mellem Jesus og hans menighed på jorden, og det hele det kulminerer så med lammets bryllup, som vi læste om. Lad os glæde os og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Så rejs dig op. Kig op. Løft dit hoved, for din forløsning, den nærmer sig. Og ja, kan man gøre det? Jeg tænker, nu har vi siddet ned så længe. Kan vi ikke rejse os op? Og så må man gerne kigge op, og man må også gerne løfte armene. Fordi jeg synes simpelthen, at jeg har lyst til, at vi skal læse de der vers fra 1. Korintherbrev, kapitel 15. Fra vers 50, hvor der står sådan her. Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige. Og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu på et øjeblik ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og det dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige har iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Og det, der er skrevet, det er, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast. Giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Amen. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, det vil vi takke og prise dig for, at du ønsker at rette vores øjne mod det, der skal ske til sidst. Ikke for at skræmme os, men for at få os til at være fyldt af håb og forventning, som når gommen kommer for at hente sin brud, og der skal være fest. Og vi skal være sammen. Sammen med dig, og sammen med alle dine frelste på den her jord. Jesus, jeg beder dig om, at du vil udgyde din ånd over os, og lad os få lov til at leve i den forventning. Og er der ting i den måde, vi lever på i vores hverdag, vil du så tale til os og give os lydhør hjerter, hvis vi skal ændre kurs. Jesus, hør vores bøn i dit eget navn. Amen. Jeg tænker, at vi kunne synge nummer Der er et håb, der brænder dybt i mig. Fællessang 4, nummer 18.